Mirëmëngjes nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Ish kryeministri Kosovës Haradina i vazhdon të mbat në paraburgim në Francë. Mediat amerikane zbulojnë burimin rus të emailave të vjedhur gjatë fushatës zgjedhore presidenciale që dhan WikiLeaks. Turqia mund të mos lejoj Sheban të përdor një bazë më rëndësi në luftën kundër shtetit islamik. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po vazhdon të mbahet në qendër paraburgimi në Francë. Vendimi i djeshëm i gjykatës në Kolmar të Francës është marrë me arsyetimin se duhet pritur nëse Serbia, me fletaresën e cilët është paraburgosur dje Haradinaj, ka fakte për krime të dyshuara, të cilat nuk janë trajtuar nga gjykata Hagës. Materialin e vim sjell detajet. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, do të mbetet në paraburgim derisa Serbia të bëjë kërkesë zyrtare për ekstradim. Ndërkohë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në një kumtesë të saj ka theksuar se vendimi i autoriteteve gjyqësore të Francës që ta mbajnë në paraburgim ish kryeministrin Ramush Haradinaj është i pakuptueshëm dhe i papranueshëm. Marrja një vendimi të tillë në bazë të një fletaresti të Serbisë për krimet e pretenduara për të cilat zoti Haradinaj dy herë është shpallur i pafaqshëm nga tribunali i Hagës, flet për një vendim politik e jo gjyqësor. Për më tepër, mbajtja në paraburgim e zotit Haradinaj për t'i dhënë kohë Serbisë për të plotësuar dosjet e saj kundër tij, kur Franca e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe kur zoti Haradinaj është shtetas i Kosovës dhe jo i Serbisë, është paradoks, thuhet më tej në kumtesën e AK-s. Partia e zotit Haradinaj ndërkaq u ka bërë thirrje autoriteteve të Francës dhe të Bashkimit Evropian që të ushtrojnë gjithë trysninë e nevojshme ndaj Serbisë, që të distancohet nga ish regjimi i Miloševićit dhe të heqë dorë nga fletarestet e kohës së tij. Jemi të bindur se vendimi për ta mbajtur në paraburgim zotin Haradinaj do të korrigjohet shpejt dhe në mbështetje me parimet e drejtësisë ndërkombëtare, ai do të lihet i lirë të vazhdojë punën e tij, thuhet në kumtesën e AK-s. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj u ndalua nga autoritetet franceze në aeroportin e Bazelit në bazë të një fletaresti të lëshuar nga autoritetet të Serbisë që daton nga viti 2004. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Kosovës, Valon Murtezaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për faktin që Kosova nuk është antare organizatës ndërkombëtare Interpol, çështja e fletarestimeve të lëshuara nga Serbia po paraqet probleme të mëdha. Mirë po, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se autoritetet e Kosovës janë treguar të paafta që t'i mbrojnë qytetarët e vendit në këso raste.
Kjo është e papranueshme realitet, që li përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, ku Kosova në një mënyrë me një rol pasiv ka dështuar me mbrojtë drejtat e qytetarëve të vet në raport me krimet që janë kryer në Kosovë.
Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, qeveria Kosovës ja ka refuzuar kërkesën për hyrje në Kosovë presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić dhe të gjithë zyrtarëve të tjerë të Serbisë që do ta shoqëronin atë në vizitë në Kosovë. Qeveria Kosovës konsideron se sjelljet e fundit të Serbisë dhe deklaratat e një pasnjëshme janë kundër frymës së bashkëpunimit ndërshtetëror dhe të arriturave të dialogut për të ndërtuar ura të shëndosha bashkëpunimin e mes dy shteteve dhe popujve, është një nga arsyetimet për këtë vendim që janë përmendur në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Vazhdojmë edhe pak minuta me çështjen e ndalimit të ish kryeministrit Haradinaj në Francë për të diskutuar rreth komenteve të shtypit në Kosovë për këtë ngjarje. Për këtë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zenel, si e komentojnë rastin Haradinaj gazetat në Prishtinë?
E përditshmja Kosova sot, Artan, konsideron se ndalimi i zotit Haradinaj në bazë të fletaresit të lëshuar nga Serbia është një goditje e rëndë për dialogun që synon normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbis. Gazeta sekson se qytetarët zakonshëm, personalitete politike, figura publike dhe zyrtarë të lartë kosovar kanë rënë prej fletaresteve serbe që janë në qarkullim që nga koha e regjimit të Miloševićit, ndërsa rasti më i freskët i Haradinajt dëshmon se sa e pasigurt është lëvizja e shtetasve të Kosovës për te kufive të shtetit të tyre. Gazeta konsideron se kjo situatë bëhet më paradoksale kur dihet se një tribunal ndërkombëtar për krime lufte dy herë ka shpallur të pafajshëm ish komandantin e UÇK-s në Dukagjin Ramush Haradinaj. Prandaj, si shtekson Kosova sot, Bashkimi Evropian duhet të qartësoj pozicionin e saj nëse duhet përfillet drejtësia ndërkombëtare, apo gjithnjë do të ketë befasi nga ndalesat me urdhër arrestet e Serbisë, që, si thuhet, nuk kanë kurfar baze juridike, por janë thjesht vendime politike që çuditërisht po zbatohen nga antarët e Bashkimit Evropian, siç është Franca në këtë rast. Artan.
Kanë vazhduar zënëllat e reagimet e politike ndaj ndalimit të Haradinajt në Francë. Çfarë ke veçuar nga kjo?
Veçojmë nga e përditshmja zëri një pjesë nga intervista e ministres për dialog Edita Tahiri, e cila po ashtu konsideron se me fletaresit e fundit Serbia ka dëmtuar në mas të madhe dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore në Bruxelles. Në këtë intervistë ajo kërkon që kundër Serbisë të aplikohen masa reciproke përfshirë edhe këta me flet arrestime. Sipas zonjës Tahiri, Serbia nuk ka pranuar asnjëherë që tem diskutimi në Bruxelles të jetë edhe çështja e flet arresteve. Siç thot Tahiri, arrestimi i Ramush Haradinajt mund të nxjisë tensionin ndërmjet dy shteteve, ndërsa Serbin ajo e quan si një kal troje, të cilën Rusia e ka futur në Ballkan për nxitje konfliktesh. Ndërsa sa i përket çështjeve të tjera, ajo thot se do të vazhdojnë të diskutohen në dialogun i cili do të vazhdojë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruxelles.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës kësaj radhe në lidhje me ndalimin e Ramush Haradinajt në Francë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane kanë raportuar se agjencitë inteligjencës në SBA i kanë identifikuar rusët që ja kanë dhënë faqes e internetit WikiLeaks emailat e hakuar me qëllim që të ndikohen zgjedhjet presidenciale amerikane të mbajtura në nëntor. Reuters shkruan se materiali i vjedhur si pasojë e sulmeve kibernetike në disa raste shkonte në rrugë për qark nga agjencia inteligjencës së ushtrisë ruse deri te WikiLeaks, në përpjekje që ta vështirësojë ngjetjen e origjinës se nga kanë burimin materialet, një praktikë kjo e zakonshme që e përdorin të gjitha agjencitë e spionimit. WikiLeaks e ka mohuar që Moska e ka dhënë materialet e vjedhura nga Partia Demokratike Amerikane, deklaratë që e ka mbështetur edhe presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump. Sekretari Amerikan i Shtetit e ka paralajmëruar presidentin e zgjedhur Donald Trump kundër pezullimit të marrëveshjes bërthamore me Iranin, duke thënë se ajo e ka bërë botën më të sigurt, duke ia pamundsuar Teheranit ndërtimin e armës bërthamore. Presidenti i zgjedhur Trump e ka kritikuar marrëveshjen me akuzën se ajo i ka dhënë shumë hapësirë Iranit, derisa ka sugjeruar se ai mund të heqë dorë prej saj. Teherani tani ka vetëm 300 kg të uraniumit të pasuruar, që shumë pak se sa 12.000 kg që i kishte më parë, ka thënë Kerry dhe ka shtuar se marrëveshja në fakt ja ka bllokuar çdo mënyrë Irani që të ndërtoj armë bërthamore. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë vrarë rreth 20 militantë Al-Qaidës gjatë kësaj jave përmes sulmeve ajrore në Sirinë Veriperëndimore, njofton Pentagoni.